Ia mbola falmerabantsika rehetra indray ny fandaharana andrian'ny fahasalamana eto amin'ny Don Bosco amin'izao arivariva fa 20 ny volana febroary taona 2020 sy 2020 izao. Miaraba ihany koa ny namantsika amin'ny lafin'ny teknika ny namany mavitrika Andry Robella ary miaraba ny vahintsika dia i doktera Randrianarso Teodoro. Miarabanao doktera.
Ia dia faly miarabantsika rehetra ihany koa. Miaraba ny doktera Aja sy ny teknisiana ary isika PN mpanaraka ny fandarana rehetra.
Ia. Araka ny efa lazaina tamin'ny dokam-barotra teo ny lohahevitra resantsika androany dia somary lohahevitra hafa mihitsy izy ity, tsy hoe hafa fa misy resaka fahasalamana ihany ao anatiny dia ny fikolokoloana ny feo satria fantatritsika fa ho avy zao fety mpifankatia raha lasa ratsy feo be ianao na karakara feo be rehefa tonga izay fotoana izay a dia sao de maharatsy ny tsy mahatombana tsara ny fety a ka tsara raha samy mitandritandrina ny feo daholo zany a amin'izao fety mpifankatia izao mety mandeha mihirahira manao karaoke ohatra zany a dia mba tsara ny feo a kolokoloana tsara indrindra ihany koa atsika artista dia asaina manokana mihitsy mba hanaraka nyity fandaharana ity satria dia mety mba azahoanareo torohevitra sy traikefa fikolokoloana ny feo zany a ny fandaharantsika androany. Zay lava zay ny foy a faratoka mahalinanao ny lohahevitra fikolokoloana ny feo a dia afaka miantso mivantana etaonao a aty amin'ny laratarobian'ny Radio Don Bosco a 020 22 443 90 raha tokosaka te andefa afatra amin'ny soratra marososina na ny SMS ianao na fanontaniana de alefaso aty amin'ny 0338 850 02 0338 850 02. Ia araka ny voalaza teo a de ny fikolokoloana ny feo no resantsika. Raha tokosaka te ihona mivantana amin'ny vahintsika ianao androany na te hiantso azy a dia atsoy aty amin'ny 020 22 443 87 raha ohatra ianao zany ka hoe hoalainao le vahintsika ato androany hitsabo manokana feo anao satria artista malaza ianao a dia azonao antsoinao izy a dia aonareo a azonao ny laharataropiany a ao amin'ny Radio Don Bosco ao. Ia ka tsy ho lava resaka dokotera efa lava ihany angamin'izay a alefantsika avy hatrany ny fanazavazavana ireo hoe inonavy moa zany a ireo taova rehetra mandray anjara amin'ny fivoahan'ny feon'ny olombelona anankiray.
Ia misaotra dokotera Aja amin'ny fanontaniana. Mialohan'izay nefa dia ny feo zany a arak'izay lohahevitra hoentsika zay dia tena zavatra lehibe a maha olombelona antsika amin'ny lafiny fifaneraserana de tena ilaina ny fisian' zay feo zay. Misy nefany a karazany feo samihafa, misy zao ny atao hoe feon-javatra ataon'ny teny vazaha hoe leçon, dia feon-javatra rehetra zany akambana amin'izay leçon zay a, fa misy koa ny feon'olombelona akambana amin'ny atao hoe la voix, feon'olombelona ndray iny dia io ny tena ho resantsika io feon'olombelona io. Karaka le fanontaniana teo a dia misy taova amin'ny maha olombelona antsika no afaka mamokatra mamoaka n'ity feo aty a dia le atao hoe ny tengasy moa zany somary sarotsarotra fantikana tengasy eto satria te avoambolana medikaly a somary teknika kokoa le izy a, dia amin'ny alalan'ny fitaovana kiray atao hoe larynx eo amin'ny tenda eo a no misy ny atao hoe corde vocale ao anatiny, dia ireo a ny tena mandray anjara amin'ny fivoahan'ny feo antsika olombelona. De ohatra n'le tononkalo vakina teo zao a dia ny feo an'izy mianadano nentiny nanambara nyireny tononkalo ireny ka misy zay le hoe kolokoloana feo mba hahafahana mifanerasera sy mifandray a maha olombelona antsika.
Ia ilaina tokoatra ny feo satria io no mampiavaka ny olombelona, afaka miresaka ny olombelona fa tsy ohatra ny biby sasany a na mety hoe miresaka ihany ary ny biby reny fa tsy fantatritsika ny antsika olombelona aloha, de ny feo zany no tena ampiasaina indrindra fa hana mifampiserasera sy miresaka. Ia ohatraohatra ny ahoana ary ny mety hoe fivoarana mety misy eo amin'ny feo zany a eo amin'ny feon'ny olombelona anankiray.
Ny feon'ny olombelona tokoa zany a dia misy a fivoarana ara-boajanahary a izay efa tsikaritra moa zany amin'ny fandinihan'ny manam-pahaizana rehetra dia voalohany aloha misy a retsika izay a mibaiko an'le corde vocale na le tadipeo resantsika teo a dia io le atao hoe nerf récurrent io ny tena mitondra ny corde vocale afaka manao an'izay famoahana feo izay. Ny feo moa zany a dia ny le larynxa io a raha tsorona eo ambonin'ny ny poumon misy azy a satria amin'ny faran'ny ny fitaovam-pisefoana iny a trache de eo ambony eo misy an'le hoe larynxa de ao anatiny io a no misy an'ny corde vocale. Ka man misy anjara asa anankiroa tazomin'io larynx io aloha dia ao anatin'ny taovam-pisefoana izy, zany hoe mandalo daholo ny rivotra miditra sy mivoaka makany amin'ny ino ty poumon avokavoka zany. Nefa koa io a larynx koa misy an'le corde vocale zay ahafahana mamoaka feo amin'ny alalan'ny rivotra zay avoakantsika avy any amin'ny avokavoka ndray rehefa mandalo amin'ny larynx io a. Rehefa mienjana izy a dia mamoaka an'le feo, fa rehefa miditra indray ny rivotra de misokatra izy dia miditra ny rivotra na mivoaka ny rivotra. Fa rehefa mienjana le corde vocale io a dia mamoaka an'le feo a ka le rivotra mivoaka avy any amin'ny avokavoka iny no mahatonga an'le feo hoentsika zany. Dia ny feo koa zany amin'ny ankapobeny a dia tena ataontsika hoe manana maizy azy amin'ny maha-olona anankiray a, manana feony zany ny olona tsirairay afantarana azy, zany hoe tsy miova iny. Dia iny a dia tena arakaraky ny hoe ny alavan'ny corde vocale ny olona, ny ateviny a, ny momba azy eo a dia spesifika ho an'ny olona anankiray iny a, de tsy miova an'le feony amin'ny ankapobeny zany raha tsy hoe mitonga ny aretina sy ny karazany mbola resantsika vo mety ampiova ny feony. Noho izany a de efa fantatrany olona hoe raha vao misy miteny a de hoe feon-drahany zay, raha olona efa fantatra de hoe raha feon-drahany zay a satria tsy miova iny a amin'ny ankapobeny. Dia ny fivoaran'ny feo zany a mbola kely moa zany a mitovy ny feo an'ny ankizy lahy sy ankizy vavy, tsy fantatra na ankizy lahy na ankizy vavy raha tsy efa hita le zaza. Fa rehefa manomboka eo amin'ny miakatra ny taona telo ambin'ny folo taona efatra ambin'ny folo taona de manomboka misy le atao hoe vaky feo amin'ny zazalahy zany, fa ny zazavavy a tsy de misy loatra io. Misy ihany fa maningana raha hoe misy, fa amin'ny ankapobeny a de ny zazalahy zany tena tsikaritra hoe manomboka misy ny atao hoe vaky feo amin'io a resaka hormonal mahatonga an'iny a fiovam-peo iny amin'ny tovolahy zany.
De lasa miova ve zany le corde vocale mahatonga an'iny lasa vaky feo iny le lasa?
Ia, somary miova le izy ny vokatry ny hormona zay nisy fiovany a metanora an'le ankizy a miakatra amin'le dolantseto io zany a dia miova ny firafitry ny hormona ao amin'ny vatany a de iny no mibaiko an'ny fiovan'le corde vocale ihany koa. Amin'ny firafitra n'le corde vocale de manova n'le feo amin'ny malelasy, tsy mitovy manko ny hormona amin'ny malelasy mahavehivavy de ireny no mibaiko an'ny fivoaran'le corde vocale iny koa zany a de mahatonga ny fa ny hoe vaky feo ny tovolahy zany a eo amin'ny fotoana io de manomboka maka an'le tena feoany izy zany eo ho an'ny tovolahy. Fa ho an'ny tovovavy a de tsy de miova loatra fa efa mitazona ny feoany iny foana izy zany. De rehefa mizoky olona koa nefa ny olona zany hoe manomboka mihatra anomboka efapolo taona any a de manomboka misy a ny fahanteran'ny corde vocale le tadipeo zany de manomboka miova kely koa ny feon'ny olona ny nalana vavy a manjary mety mahatakatra feo ambony tsony rehefa manomboka zay hoe
somary
fahateran'ny olona zay a de manova kely a ny feon'ny olona koa zany a zay toejavatra zay a ary voajanahary nefa zay.
Tsy misy olona zany dokotera hoe mahay miteny izy de rehefa nivoatra nivoatra teny de mety hoe lasa tsy mahay miteny tsony sara indray efa misy aretina mihitsy
indray fitenenany iny fa le feo mihitsy nle resantsika zao
ka feo ndraindray misy lasa tsy entsony ny feoan'ny olona.
Ye, ho resantsika olonakeyfa
aretina ireny
fitra anatin'le mety aretina
manzay le fiovana mety hoe vokatry ny aretina zany fa le resantsika teo le fiovana ara-boajanahary
ara-boajanahary zay indrindra dokotera le izy
mazava tsara dokotera. Ia, araka voalazanao teo hoe ny feo a dia anisan'ny fomba hamantarana ny olona anankiray na amin'ny telefona raha de fantatra hoe ihanina zay na miteny amin'ny radio zao de efa fantatry ny olona raha vao za miteny ety dokotera Ihaja ndray zay, raha vao miteny ety de hoe ihanina ndray zay dokotera Jose ndray zay. Ka misy ve zany a ireo le hoe sokajy sipio ve zany no mahatonga ny hoe ahafantarana an'le olona hoe ihanina zay na ihany zay misy sokajiny zany io feo io dokotera
ny feo de misy sokajiny ary afaka sokajiana dia ny olona tsirairay zany a de mety manana an'izay sokajiny feo tandrify azy zay a zay voajanahary koa moa zany iny aloha ny tena marina dia afaka kilasiana ohatran'izao zany a ny ny feo an'ny olombelona misy a le olona bebe feo dia kilasiana any amin'ilay atao hoe basy izy na besos izy ny teny gasy dia ny manarakaraka azy a misy koa le atao hoe bariton manarakaraka amin'ny basy zany arakaraky ny avesabesatra le feo a de miakatra misy koa tenor misy ny atao hoe contralto misy ny atao hoe mezo misy ny atao hoe soprano ny mpihira agnamba mahafantatra tsara an'izay fisokajiana zay a de ny olona rehetra zany a tokony samy manana an'izay tandrify hoe aiza ny tandrify ny feoan'ny olona anankiray a ary amin'ny soprano ve izy sa ry amin'ny mezo sa ry amin'ny basa bariton tenor ohatran'izay ny atao hoe fisokajiana ny feoan'ny olona satria zay le teniko hoe ny feoan'ny olona dia anazy ka mety tsy afaka raha basy ny tandrifin'le feoany tsy afaka anakatra soprano mihitsy izy fa eo amin'ny bariton hoe farany ambony na tenor farany ambony dia atreo ihany no mety ho azony ampiasana ny feoany ka ny fisokajiana io a de efa voamarika ara-fizika zany hoe raha siantifika ka ny le sokajy classification basy teo zao a dia rehefa no nitadiavina ala izy ao amin'ny note musical dia ary amin'ny do premier octave a ka hatramin'ny mi troisième octave any misy an'le atao hoe basy ny classificationy raha ny zany ny tandrifny feon'ny olona rehefa miry izy a dia any ny kalasiana azy zany hoe le fivoaka ny feo a tsy manao ezaka tsy manao effort de ny bariton ohatray koa mamla premier octave ka hatramin'ny sol troisième octave a de mandeha hatrany an-trano ohatray a soprano a de ary amin'ny do troisième octave ka hatrany amin'ny do cinquième octave any misy ny ataontsika hoe chant afaka ivelaran'ny feo ny soprano zany amin'izay fotoana zay de efa voasokajy ara-santifika ohatr'izay koa izy io fa misy koa manko ny atao hoe résonateur na hoe timbre reny a dia ny fitambaran'ny zavatra hafa mamoaka ny feo eo amin'ny tenantsika dia ny vava zany a ny orona zay mandray anjara amin'ny feo a de reny koa no manatsara ny fivoakan'ny feo a arakaraky ny sokajy be misy an'le olona
ia fa fanontaniana anakiray avaty amiko ty dokotera mba manitikitika hoe mety azo ovana ve ny feo an'ny olona anankiray eo amin'ny androm-piainany zany raha toka hoe misy olona maniry an'izany
ara-tsientifika ara-medikaly a de azo itiretina hoe azo atao zay fa lafin'ny pratika somary manano sarotra raha aretina ny nampiovan'le feo de tena hoe amin'ny alalan'ny fitsaboana dia afaka averina am'le feo an'ny teo izy a raha tomombana tsara ny fitsaboana rehetra de zay no afaka azo iteretina fa mbola marana angambany hoe olona ny eritreritra ny anova feo zany
ambola
tsy de tena naheny loatra tsika fa raha siantifika de azo tanterahana zany fa am'le fomba natanterahana azy angambany no mila plateau teknika somary mavesabesatra
raha izany no atao de didina mihitsy le corde vocale
zany tsy maintsy any kitihana hoe ny alavany a somary anjanona kely a raha miketraka loatra ohatra na hoe fitipitinina kely raha matevina loatra any mety manova an'le feo any
resantsika ry amin'ny fitsaboana manko zay va mohatra manitikitika ah fotsiny hoe mety ho possible ve zay tizantsika ihany ary aloha ny fanazavana de rehefa aveo tsika mamaly ny fanontaninny piaino hoe inona avy araha dokotera ireo fahavoazana zany a mety a hihatra amin'ny feo zany
ia ny feo io zany a dia mety misy a aretina manjo ny olombelona zany hoe manjo an'le taova mamoaka an'le feo dia ny corde vocale zany amin'ny akapobeny a sy ireo taova manodidina azy akaiky eo a dia raha misy fahavoazany ireny a dia mazava ho azy fa mietraika any amin'ny feoan'ny olona zay de matetika misy karazana aretina zany a zay ho resantsika mety mahatonga ny fahavoazan'ny feo amin'izay fotoana zay dia raha ohatra ka tanisa fotsiny zao tsika aloha de avy eo hidirantsika tsikelikely a misy ny atao hoe laryngite satria ny larynx le ndresantsika teo a no ipetrahan'le corde vocale ka raha misy zany le laryngite zany hoe inflammation du larynx dia anova ny feon'ny olona zay misy laryngite aigu misy laryngite chronique tafiditra daholy de hoe inona ny fomba fisehoan'ireny zavatra ireny a amin'ny akapobeny zany rehefa tsiriana satria azo tsiriana amin'ny fitaovana medikala zany a io a corde vocale io amin'ny alalan'ny fibroscopy dia hita tsara eo a ny toetrany ny tarehany a ny lokony a sy ny karazany a ka ny inflammation zany a dia hita tsara rehefa tsiriana io corde vocale io a ary matetika izy io dia d'origine virale zany hoe avy amin'ny virus ka amin'izao andro virus zao zany a dia betsaka ny mety ho tratran'ny laryngite aigu ity satria ny grippa rehetra dia matetika mifarana amin'ny laryngite aigu dia somary manova ny feon'ny olona io moa zany dia fantatra hoe somary mikasoka ny feon'le olona rehefa tratran'ity laryngite aigu ity manomboka mikasoka manomboka somary manao effort kely le olona vao tena tafavoaka ny feoany ary aingana be ny fivoatran'io amin'le mahavirusy azy dia mena be zany corde vocale rehefa tsiriana dia nandray a somary mivoto a zay le izy a ohatra misy manao edema filazantsika azy fa io nefany a dia mety sitrana ho azy rehefa misava lefa miala le virus de sitrana ho azy misava ho azy ny feoan'le olona fa mila fotoana kely a zay zavatra zay fa nefa koa mety io koa ny fotoana anararotan'ny mikroba hafa rehefa tonga le virus zany a dia misy mikroba hafa mitaingina de lasa manao infection mihitsy de zay le laryngite aigua manomboka me kronika zany le izy eo a de misy sarotsarotra kokoa ny traitement satria lasa mila mampiasa fanafody mafimafy kely tsika vao mety tafavoaka am'izay a lafin'izay zay zao anankirainy fa misy koa ny atao hoe coup de fouet laryngien coup de fouet laryngien ndray zany a de io a le tena hoe takina ny feo la voix c'est casse aux izy ny vazaha ary brutalement io aingana be ny tapotapoka zany ny fisehoany io noho ny fampiasana be loatra ny feo hoe nikikika mafy tampoka le olona ny orakoraka ohatran'izay dia simba zany le corde vocale dia takina tapoka ny feoany rehefa tsiriana de tena hita hoe mena be mihitsy le corde vocale amin'ny fotoana io a ary manao hematoma misy raha miandrona kely eo a dia eo amin'ny corde vocale mihitsy de satria misy lalandra kely vaky eo zany dia iny a mame an'le takina tapoka ny feon'le olona amin'ny fotoana iny dia ny atao moa zany de tena hoe manao repos vocal akoatra ny traitement fa zay tokony homeny dokotera dia mampitsahatra an'le feo mihitsy ny corde vocale io manko de muscle zany ohatra ny muscle rehetrarehetra muscle rehetra dia ohatra sportif zany dia mila entraînement mba ho tena mahazaka ny atao hoe effort mila entraînement io a dia zay mahatonga mpihira tsy maintsy manao entraînement vocal mba hanazatra an'le corde vocale ho atenty an'le effort zany hoe rehefa mandeha ny ataontsika hoe preuve ohatra ny sport reny zao a sportif dia manao entraînement isan'andro a mba hatonga ny muscle rehetrarehetra atenty an'le sport zay tadiavina de ohatrazay mihitsy koa ty corde vocale ty amy muscle azy ka rehefa tsy ampy entraînement izy kanefany a hoentinao a forcena amina ezaka be anankiray a dia tratra izy a ohatrany hoe manao crampe raha ohatra ka amin'ny sportif ny resantsika de manao an'ity fouet laryngien ty a ny corde vocale amin'ny fotoana io a tonga de takina ny feo ary misy capillaire vaky lalandra kely vaky ny tenyntsika teo a de misy saiman zany eo a dia tsy mahatafavoaka tsy fetsony le olona fa tena takina eo ny feoany amin'iny fotoana iny zay zao le hoe fouet laryngien zay
ia de toizantsika ihany io mety misy zavatra hafa koa ve mety me fahavoazana mety manjohan'io feo io
misy koa le atao hoe malomenage vocale zany hoe karazana surmenage ndray zany izy am'izay fotoana zay a zany hoe avizanana stresse loatra le corde vocale noho ny fampiasana azy ataontsika hoe amin'ny tsirarony ve anaovan'le tompony azy io zany zao de mahazo an'ireo olona mampiasa feo a mpiantsoantso satria misy olona mampiasa an'izay feo zay amin'ny fivelomana taony mpivarotra mandehandeha izy de miantsoantso an'letana midiny mpivarotra gazety izy de miantsoantso an'la gazety midiny na ohatra zany a dia reny le atao hoe travailleur de la voix moa zany miasa amin'ny alalan'ny feo dia mety ho tratra n'le malomenazy zany hoe vizana le feo rehefa vizana le corde vocale dia manomboka sahirana koa le feo any a somary miova ny feondren'olona reny a rehefa somary ela ny ela satria manao an'le hoe dysphonie dysfonctionnel le olona am'izay fotoan'izay De iny koa moa zany dia tena hoe fanomezana repos ny tadim-peo.
Fa mety mbola hiverina ihany ireny le vehivavy mpiantsoantso eny an-tsena ireny manko ny tena lasa ohatran'ny faripeo afaritra.
Dia lasa faripeo mihitsy izy satria mampiasa an'iny foana fa raha te hiverina amin'ny loana izy dia tena sady mampiasa ny fanafody no manao an'le repos vocal satria fatigue vocal mihitsy le izy fatigue vocal zany
de mety mbola hiverina ihany mety mbola misy fanantenana hiverina ihany zany izy ireny
mety hiverina ihany iny fa mety raha tena tratra an'le hoe fa ela loatra kosa aloha dia tsy tafaverina tena amin'ny loanny araky ny talotsony le feon'le olona amin'izay fotoana izay
fahavazana hafa mety hitranga koa dokotera.
Mety misy koa ny ataontsika hoe karazana fivotosana mitranga ho amin'ny ho tadim-peo io na corde vocal. Mety misy fivotosana madinika any dia manova ny feo ireny. De matetika ireny mamizana an'le feo a de le olona mihitsy matsiaro hoe raha vao miteny azy tonga de reraka. Amin'ny fotoana iny a rehefa jerevana dia misy karazana nodule kely maniry a amin'iny corde vocal iny a mivonto zany. Dia iny any nitarika an'izay fiovam-peo an'le olona zay mikasoka be le feo any a vizana izy raha vao miteny a dia amin'ny alalan'ny chirurgie moa zany nanalana an'ireny nodule kely a amin'ny corde vocal ireny a dia raha afaka somatsara iny a dia miverina somatsara ihany a ny feo an'ny olona amin'izay fotoan'izay fa tsy tafaverina mihitsy izy a raha tsy atao zay fitsaboana amin'ny alalan'ny chirurgie zay.
Mba manitikitika any dokotera hoe aiza ho aiza amin'ireo le nresahanao teo ireo le ohatra hoe voan'ny sery le olona de lasa ketsoketsona ny feoany
iny a ry am'le miteny antsika hoe laringite.
Misy firehetana ao anatin'ny faratenda ao de iny
somary manao inflammation a ny corde vocal amin'iny a rehefa nandalo tany amin'ny orona nandalo tany tenda somary mikokoka le olona de aveo nanjary nidina tany amin'ny larynxe de nanao laringite izy a dia somary eo zany no misy an'izay zavatra resan'ny dokotera zay.
De mety mbola misy fahavazana hafa ihany koa ve mety manjohan'io tara feo io sa zay?
Mbola misy a karazana aretina mihitsy koa le atao hoe papiomatose izy ny dokotera papiomatose laryngée misy papioma zany dia misy izy dia karazana aretina ohatrohatrany hoe raha raisintsika lafiny hafa de ohatrany hoe misy votsy maromaro maniry eo amin'le tadim-peo eo amin'le corde vocal zany de ny fisehoany aloha zany amin'ny lafiny feo a dia tena takina lava ny feo an'le olona tena miletika be zany feoan'ny olona amin'ny fotoana iny a de rehefa tsiriana amin'ny fitaovana fibroscopia moa zany no ahitana an'le hoe papioma le izy papiomatose dia tsy maintsy angalana échantillon manao biopsie zany a no afantarana azy satria ny labo ny tena mamoaka hoe papiomatose ty problèman'ny olona ty de alefana amin'ny labo zany a de fantatra dia zay vao mandeha ny traitement mifanaraka amin'izay a rehefa fantatra soamatsara izy de misy koa nefany a ny atao hoe tumeur misy tumeur koa io
fivotosana
maniry eo amin'io corde vocal io a dia iny a tena efa miditra amin'ny lafin'ny cancer tsika amin'izay fotoan'izay misy ny atao hoe cancer de la corde vocal de iny zany a dia karazana fivotosana maniry eo amin'ny tadim-peo a na ny corde vocal ary amin'ny alalan'ny fangalana an'le échantillon satonany alefana amin'ny laboratoire danapaty no afantarana hoe mety ho cancer na corde vocal ve io. Io zany a de mahazo kokoa ny olona ataontsika hoe grand fumeur foka sigara betsaka zany no tena mety ho tratran'izay kokoa amin'ny fotoana moa zany raha ohatra ka tena voamarina fa zay le izy dia tsisy afa-tsy ny lafiny fandidiana esorona mihitsy ny larynx laryngectomie no isoroana ny fitaran'ny aretina
zay fotoana zany le olona
de rehefa miala moa ny larynx de tsisy feo normal ohatra antsika zao tsony le izy a fa misy ndray kosa nefa fitaovana zay natao a mba ahafahana mahafantatra ihany ny tenyle olona
dia karazana solona corde vocal
karazana solona corde vocal va tia velany atoaka eo amin'ny tendany eo a de rehefa elektronika izy io dia rehefa miteny le olona dia voavadika ho lasa azotsika ihany a le teniny zany amin'izay fotoana izay.
Misy tia Madagasikara ve zany dokotera?
Iara mividy eto aloha mety hoe tsisy fa
manafatra
de misy any
de fanontaniana mipetrako ihany koa ty dokotera manitikitika misy milaza ndray mandeha zay ohatra na enao hoe mihira mafy be le olona de hoe tapaka le corde vocal mety mitombona ve zany zavatra zany ary raha tapaka dia ahoana?
Zay le fandraisana antsika azy arakeviny hoe tapaka satria takina ny feon'le olona fa tsy hoe tapaka akory le izy fa ary amin'le malomena azy teo le izy ary amin'le hoe vizana ny dentadipeo de tsy navoaka feo ntsony a na le foela renzientary hoe vata tena ohatra ny kasoka de tonga de takina ny feon'le olona zay le fisehoany a fa fandraisantsika azy arakeviny le hoe tapaka ny corde
vocalsy mitombona zany ny mety hoe isiny hoe fatapahany zany corde
vocalzanytenamitombonalezakory raha tsy amin'ny hoe misy lafin'ny traumatisme hoe nandalo tomy corde vocal vo mety ho tapaka io fa tsy tapaka am'izay fomba zay hoe
mihira
mafy be de tapaka fa tankina le izy tankina ny tena marina hoe tsy tafavoaka le feo a de raisintsika an-tsena hoe tapaka zany le corde vocal amzay fotoana zay ia
mahazava tsara mihitsy taperintsika mihitsy angamba nyfanazavana dokotera de rehefa av eo tsika amaly tsirairay anyreto fanontaninny mpiainy reto amin'izay tsika amin'ny fanda amin'ny andiany faharoa zany inona raha zay daholo ve le fahavoazana mety misy dokotera sa mbola mety misy hafa
zay zany ny ataontsika hoe akapobeny a ny sisa tsy voalaza angambany di an'le ataontsika hoe paralysie larange misy koa zany atao hoe paralysie zany hoe ny fandraisantsika tera aloha fa ny corde vocal dia misy nera mampihetsika azy le atao hoe ner récurrent ka raha ohatra ka iny nera récurrent iny zany a misy fahavoazana ami'ny lafin'ny neurologika indray zany a dia hitranga le paralysie ka samy manana ny anazy ny gauche droite zany a ka mety hoe ny anankiray a tratran'le paralysie dia ny ilany azy zany sisany no afaka mihetsika am'le hoe miteny ve le olona sa mampeditra rivotra dia tsy tafahetsika ny anankiray dia am'izay fotoan'izay tonga de ketraka be mihitsy le feo tsy tafavoaka rehefa tratran'le paralysie larange zay a ny ilany
de lasa be feo be zany le olona nafantarana azy sa hoe lasa
tena lasa ohatrany hoe mibitsibitsika lava ohatrany olona mibitsibitsika izy rehefa mitenina mi te mafy ary izy de ohatrany hoe mibitsibitsika ihany fa rehefa tratran'io fa tsy matafavoaka feo ohatrao normal zao zany ia
eny ary raha izayszay zany mety ho fahavoazana mety hitrangy eto ami'ity resaka feo ty mino afa ny eno tsara daholo tsika inona raha mety misy fitsaboana ve zany dokotera azo atao amin'ireo karazana fahavoazana tsirairay avy ireo sa de miverina ho azy eo io sa de tsy maintsy tsaboana io sa inona ny tokony atao
mila fitsaboana aloha le izy a ary misy ny fitsaboana zay a azo atao dia ny fitsaboana moa zany de tena miatehitra amin'ilay atao hoe fitsiriana na hoe fitiliana an'le hoe maninona ka izao corde vocal zao manova ny feo an'ity olo ity a dia tsiriana amin'ny fitaovana fibroscopie ny lazaiko azy tary de iny ny afantarana hoe manahoana ny toetoetra n'le corde vocal ao anatiny eo a dia fanaraka amin'izay a le fitsaboana zay tokony atao
ia alefa raha ovalitsika tsirairay avy amin'izay ara ny fanontaniana mpiaino a satria de mety eny any tsefatsefany eny tsika dia milaza fitsaboana ao azy hoe ohatraohatrazao koa mibazin'ny traitement na hoe ny fombafomba hitsabonareo azy zany a raha izay ny zavatra mitrango voalohany sana amin'ny zanako vao telo volana dia farina be ny feony mariko fa tena mikioaka be izy zao
de mazava be zany zay a fa ry am'le ndresantsika hoe manao laringite ny zaza mahatonga azy ho farina ny feony satria le kohaka mahazo azy io a no mifindra makany amin'ny larynxe na le corde vocal zany a dia mahazo an'le atao hoe laringite zany izy eto a dia normal tsara raha lasa farina ny feoany ka ny fitsaboana de le fitsaboana an'le kohaka mahazo azy iny mihitsy a fa rehefa misavy iny zany a dia tokony sava koa ny feoany rehefa av eo
zany hoe manafika any anatin'le hatrany amin'ilay tadipeo corde vocal zany le viviosy a le tsy mikaretina de zay no mahatonga an'ilay zanakao a faripeo fa miverina ho azy eo ihany zany iny a madama rehefa sitrana ilay kohaka fa aza manahy ianao. Bonjour docteur, manimba feo ve ny fihinanana tany malady? Za nefa tena tsara feo de vao nihinana an'io de lasa ratsy feo. Tsy fantako aloha zany tany malady zany asy dokotera malala
zanyna ino zany raha tsy teto a tsy de fantatro loatra zany zay e tsy de fantatro loatra hoe inona le tany malady moa zany fa fahazahoaka an'le izy fotsiny a mety fenomena alergika ve zany nahazo an'le olona dia tany am'le corde vocal no nanao an'le réaction allergika
zany tsy fantatra dia tokony hozahana zany le corde vocal
fa mila fizahana sy fitsiriana le izy hoe inona ny zavatra mitranga mahatonga ny feo an'ny ovo zay.
Fanontaniana manaraka avy any aminareo mpiaino any zao ny valintsika salama tompoko. Satopoko rehefa mihira elaela dia lasa faripeo be. Inona no mety mahatonga an'izany? Marina ve fa ny fihinanana aviavy mahatsara feo? Sotra Tompoko.
Ny hoe marina ve de tsy fantako aloha valin'izay a. Fa ny hoe rehefa mihira elaela dia lasa faripeo be dia satria tsy ampy entraînement vocal ny ianao. Fa mila manao l'entraînement vocal le ndesantsika sekretary aloha no ohatra sportif hoe manao entraînement vao afaka miatrika compétition zany. De ianao a tonga de miazakazaka re amin'ny compétition nefany a mbola tsy ampy le tena entraînement le corde vocal. De mila an'izay entraînement zay a mba anatsarana ny fiatrehan'le corde vocal ny épreuve tokony ampanaovina azy. Dia zay vao mivaha zay olana anao zay.
Mila fanazarana zany feonao an de tokony mizatra tsikelikely ianao. Mazava be zay. Fantanina manaraka. Bonjour. Za vao avy nididina niteraka dia tonga de niresaka dia amin'izao ila tsy ahavita hiteny ntsony. Inona hony a no sakafo anarenana zany? Tsy mazava tsara hoe efa sitrana ve zany ianao samy mbola eo ampandriana mbola en convalescence de sao de hoe reraka sa hoe ahoana? Ahoana fa zaho nidokoteran'ity fanontaniana ity?
Tsara hoe avy niteraka izy a dia nididina izy zany tamin'ilay niteraka. Dia lasa faripeo. Lasa faripeo. Tsy de azoko loatra ny tena ifandraisan'le izy.
Mila tsy ahavita hiteny tsony. Tsy hay hoe mety hoe ny avizanana avy niteraka ve mahatonga anao tsy ahavita hiteny sa hoe
mety hitranga koa nefa zay satria manao stress izy avy stress fizika zany. Dia ary amin'le corde vocal no miatraika le avizanana le stress. Dia mety azo raisina amin'izay lafiny zay izy a. Fa ny fitsiriana an'le corde vocal ihany koa nefa ny tena matarana hoe inona ny tena fahavazana na azo an'le corde vocal atao zany.
Fanontaniana manaraka. Salama Tompoko, inona no ataoko fa rehefa miantso a de tsisy maheno na misy zavatra maneno ka miteny aho de tsisy heno mihitsy? Misy tokony ataoko ve?
Rehefa miantso izy
ohatrany hoe ambany be zany ny feoany malefaka be malemy
be maheno. Zany hoe tsy matafavoaka feo zany izy aloha. Na misy zavatra maneno ka miteny izy de tsy heno mihitsy. Tsy heno ny teniny satria misy feo hafa zany. Zany hoe ambany be zany ny feoany. Tena ambany be. Dia raha ohatra ka efa tsara feo izy taloha dia mety misy antony natonga azy niditra amin'izay a fiovam-peo a lasaay dia zay mihitsy le mila fantarina hoe inona amin'la karazana retina ndresantsika teo zany a mety manjo an'ity namatsika ty a de tsisy afa tsy le fitsiriana fa natonana ny hôpitaly atao le fitsiriana afantarana hoe inona ny zavatra manjoan'le mpitadim-peo na corde vocal ao aokoa moa fanadiadiana zay tsy maintsy ataony dokotera mety ahitana ny valiny amin'ity zavatra manjoanao ity.
Fa raha sanatria ve dokotera iray le hoe paralysie an'le nerf récurrent le izy mety misy fitsaboana azo atao ve amin'io?
Dia tena fandraisana ndraikitry ny neurologue no mety ampivahan'izay satria problème neurologique zany izy amin'izay lafin'izay.
De alefanareo any amin'ny mpitsabo retsika na neurologue zany le marary.
Zay ny atao momba azy
entoavy zay. Fanontaniana manaraka. Miaraba dokotera, mety misy azoko atao ve fa rehefa mihira aho de manakatra ambony zay mba takatry ny sasany ihany de kofona mikohaka foana rehefa za
mba mahay mihira ihany izy
nefa zany mba mahay mihira ihany raha vao manakatra izy zany de kofona mikioaka.
De zay le natonga antsika nyresaka an'le fisokajiana feo tary aloha de mila mahafantatra ny sokajiny feo misy azy zany ny olona de izy tsy nafantatra dia lasa manakatra ny sokajim-peo tsy tandrify azy dia vizana loatra ny corde vocal raha vao manao an'izay a dia tratran'le fouet la régien teo tsika lasa tratran'le fouet dia tsy maintsy manao any zavatra ny resahany teo lasa nikohaka kofona sy ny isan-karazany a rehefa tratran'izay ka mila repos vocal aloha izy a dia mila mamantatra hoe tsy tokony ny atony ny feo tandrify anahyko fa reto ny tandrify anahy de inylay tandrify azy iny ny tokony masahany tsara satria izy tsara feo.
Fa tsy miezaka manakatra
fa tsy miezaka manakatra an'la tsy tokony ho tratra satria io tena voafaritra ho an'n'olona tsirairay mihitsy le sokajim-peo misy azy fa tsy azo ivadibadiana raha tsy olona efa tena nanao entraînement be mihitsy.
Fanontaniana manaraka. Salama Tompoko, za pikabary nefa tsy afaka miteny mafy na de miezaka be aza. nefa marina fa salama tsara
dia iny a voafaritry ny karaza peo ihany le sokajy peo ihany koa akoatra le sokajy peo andresantsika teo a dia mbola misy koa le sokajy ny feon'olona milafiny amafiny amin'ny amafiny feo dia misy zany a olona mafy feo misy olona malefaka feo misy olona mora ny feoany dia zay mihitsy ny maha izy azy an'le olona zany amin'ny fotoana iny a ka rehefa tratran'izay le olona dia raha mpikabary zany izy de tsy tena tandrify loatra n'le kabary ny olona ambany feo fa ny olona avy feo a ambony feo a ny tena tandrify an'izay de izy nefa mpikabary a fa tsy mahatratra an'izay le feoany ka tena iezaka tena anao an'izay izy a dia tsy maintsy ho tratra n'le avozanana koa ny corde vocale zany a rehefa aveo ka zay le mila hoe inona n'le karaza peo an'le olona anakiray akoatra n'le sokajy ndresantsika de misy koa amin'ny alalan'le hoe avo feo a mila misy sokajy koa misy olona avo feo misy olona any amin'ny opéra reny tsy mila micro tsy mila bafla fa tonga de ienony eranytrano ny feoany olona avo feo be reny mafy feo a tsy ho tsy ohatra daholo ny olona rehetra fa samy manana any anazy
zay tokoa dokotera manitikitika tokoa mihino a fa manitikitika n'ity le namantsika nametraka an'izay fanontania zay ko hoe raha ohatra raha ve zany izy ka miezaka manao fanazarana na hoe exercice miezaka ami'ny teny mafy foana tsy ho possible intsony mihitsy moa zany mampiova ny hoe ho lasa mafy feo ianao rehefa ohatra ka hoe anao lefa manana an'le feo malemy
misy ka mety ka mety ihany manao an'le atao hoe exercice na rééducation dia vocal zany dia mety atratra an'le performance ihany ianao fa mila fotoana zany
tsyvety
zany fa elaela
fanontaniana manaraka akaiza ny fanontanitsika andriamatoa teknisianna mandrapivoaka ny fanontaniana angambany de ay iofa tonga ny fanontaniana misy fandraisany sa tsisy fandraisany amin'ny feo ny ortophonie atao amin'ny zazakely tara fitenenany ireny amin'le resaka le corde vocale sy ny taova rehetra tonga manontiano anontaniana amin'izay
ia ny ortophonie moa zany dia fanampiana ny ankizy zay manana ataontsika hoe fahatarana na hoe trouble amin'ny fitenenana langage ny tena ampiasaina an'le ortophonie ka iny akory tsy hoe anovan'ny feo an'ny olona hoe tsy le feo zany nykendrenae amin'ny ortophonie fa le fitenenana samy hafa mihitsy zay dia ny fanazarana an'le ankizy hitonona tsara ny teny ny vocabulaire tsirairay zany fanazarana an'le ankizy ho marina ny fiteniny ary mba fanazarana ankizy ahiteny kokoa zay le ortophonie fa tsisy fandraisany amin'ny ny feoany zay feoany feoany foana
zany hoe ny ho an'ireny zaza reny zany ny taova rehetrarehetra miasa momba ny feo normal daholytokony
ho normal fa le fitenenana mihitsy no sahirana izy a de iny le ahitsy amin'ny alalan'ny ortophonie
mety any amin'ny atido mihitsy zany any amin'ny centre de langage mihitsy zany miolana ho anyzazatao ortophonie fa tsy ny organe na resaka feo akory zavatra roa samy hafa marina maninona no gara feo ny olona
ny garafeo de efa tafiditra tamin'le nyresantsika tary aloha raha misy avozanana raha misy gripa mandalo dia lasa garafeo ny olona raha misy zavatra mitranga hoe nanao effort mafy zany le olona tamin'ny alalan'ny feo dia garafeo izy na le olona miasa amin'ny alalan'ny feo a le miantsoantso isan-karazany a de mety ho lasa garafeo koa mampiseho avozanana le garafeo eto dia ny fampiasana amin'ny tsy tokony izy loatra ny corde vocale ny tena mahatonga an'le avozanana na le virus koa manko mahavizana ny vatana ary mamizana ny corde vocale koa dia mety hitranga ny garafeo raha mandalo virus ny olona zany lalovan'ny virus
fanontanina manaraka salama tompoko inona dokotera ny tokony atao mba mihotorhevitra ahatonga ny feo mba ho lasa miatsaratsara kokoa
ny feo zany a de efa le nyteneko hoe efa voafaritra mialoha hoe tsara feo le
tsara
feo voajanahary tsy de tsara feo izy de tsy de tsara feo fa azo atao ihany a na ny olona tsara feo raha tsy mahalala loatra an'le hoe
tsara
feo koa de mety tsainy ny mampiasa an'izay a fa mila n'le atao hoe entrainement foana e mila entrainement io mila rééducation mila éducation io a dia mifanarahana an'izay araky ny tokony io izy a any amin'ireny mpampianatra mozika ireny angamba ny tena tsara atonina mikasika n'ity lafiny ataonao ity mba ho lasa tsara feo kokoa ianao zany.
Fanontaniana manaraka, manahoana tompoko, mety misy ifandraisany amin'ny goatra ve ny resaka feo?
Tsy de misy ifandraisany satria taova samihafa. Ny goatra dia le taova le atao hoe organe tiroide no resahana raha miresaka goatra. Fa miresaka feo indray a dia ny larynx no resahana raha miresaka feo a, samihafa mihitsy zay. Fa fotsiny satria mifanakaiky kely reo taovana kiro reo de raha tena ataontsika hoe goatra lehibe dia mety manosika an'le organe tiroida eo akaikiny organe larynxy akaikiny eo a dia mety manova kely a ny feo zay, na koa lafiny hormona satria fantatsika fa ny taova tiroida dia mamokatra hormona ilay vatatsika amin'ny akapobeny zany, dia mety any amin'ny lafiny fiovana hormona zay koa mety tarika fahavazana any amin'ny feo a amin'ny fiovan'ny toetran'ny corde vocale vokatry ny fiovan'ny hormona amin'ny tenanao angamba, de mety hitranga ihany zay fa somary ankolaka moa zay fa tsy mivantana zay fifandraisana zay.
Fanontaniana manaraka, salama dokotera, ny laryngite ve mety voatra ho angina raha tsy voatsabo? Misaotra tompoko.
Matetika ny tena hita matetika dia ny fanohitra amin'izay ny angina no mivoatra ho lasa laryngite raha tsy voatsabo tsara. Matetika zay satria avy aty ambony any somary midina ny aretina dia ny larynx aty amin'ny ambanimbany kokoa par rapport amin'ny pharynx zay misy an'le tenda amin'le marary tenda teo dia midina makany le toetra aretina, zany hoe ny manifestation a va mety avy amin'ny virus ireo, mety avy amin'ny bakteria ireo a, de tonga any amin'ny larynx izy a dia lasa mahazo an'le fiovaham-peo zany izy a vokatry ny infection zany zay zavatra zay.
Fanontaniana manaraka, salama tompoko, mangataka torohevitra azafady fa kasoka ny feo nefa mba tsara ihany.
Ia, satria vizana le izy tsara feo anao a fa le entraînement no tsy ampy, le fanazarana zany a dia lasa mikasoka izy rehefa manao an'le fore anao, dia le fanazarana zany a mila iverenana mihitsy le hoe mizatra amin'le mampiasa n'le feo io ianao a entraînement vocal iny, dia ny zareo a mpampianatra mozika reo a ny tena mampanao an'io entraînement io zany a raha ny tena marina, de any zany tsara ohatrany hoe mandeha salle de sport anao manao entraînement dia amitya manatona mpampianatra mozika anao a ampanao an'ny entraînement vocal anao.
Fa rehefa mikasoka le feo de tokony manao repos vocal kely,
manao repos vocal mihitsy aloha mba iverina amin'lohany izy. Rehefa miverina amin'lohany izy a vao manomboka indray ny tena entraînement hitaritana ny fahazaranao tsikelikely a atanty an'le fampiasana an'le feo.
Fanontaniana manaraka, bonjour, inona kay no mahatonga ny sofina mangoritsina sy ny faratenda manitikitika rehefa mira, de kofona avy eo inona ny sakafo tsara hohanina rehefa hira?
Ia, ny tena voavalitsika angamba de inona mahatonga an'le sofina mangoritsina sy faratenda rehefa mira? Avy amin'le vibration, satria rehefa mihiritsika dia arakaraky le ataotsika iny zany le feokiry ataotsika iny vibra ny any anatitsika ny an'ny organe fanakaiky rehetra rehetra eo, hatrany anaty sofina, hatrany anaty, satria ireny le organe mamiaingo ny feo, ny vava, ny orona, ny tenda rehetrarehetra mamiaingona an'le feo a, ka rehefa tena mamoaka feo mafy zany tsika dia mangoritsina satria misy an'le vibration majinika iny a dia miteraka an'le mangoritsina amin'ny ireo taova manodidina rehetrarehetra ireo le izy. Ka hoe inona no sakafo misy teo mba tsara ny feo? Tsy de mbola any loatra, nutritionniste angamba zao no tena mety mahavaly kokoa amin'izay raha ampitahina amin'ny ORL. Fa amin'ny akapobeny any sakafo rehetra dia tokony manatsara feo a amin'ny sakafo ara-dalàna satria manatsara ny muscle, zay manatsara muscle rehetra zany. Matetika muscle zany de protida ny tena betsaka, de noho izany a ny protida ny proteina koa zany a anisan'ny fanatsarana ny corde vocale. Rehefa tsara ny corde vocale de tokony tsara ny feo.
Fanontaniana manaraka, salama ianareo le ie mazava le fanazavana fa mba tiako fantatra fotsiny hoe inona kay no mahatonga ny feo miova rehefa reraka na mikioaka sy ny sisa ary inona ny vahaolana toy ny hoe fanafody ohatra tsy afaka hiteny anara-panafody eto alohatsika mialatsiny amin'le mpiaino
ka efa le nyresantsika hatrarialoha foana e le fahavizanany corde vocal fahavizanany no fampiasana azy mafy loatra no miteraka nyo fiovana feo sy aretina manjohan'ny ny feo io zany dia tsy azo atao zany a le mandreraka an'le izy tampoka raha ohatra ka mbola tsy ampifanazarana fa de miteny normal tsotra ohatra ny fiteninao isan'andro ihany a na mihira normal ohatra ny ataonao isan'andro ihany a fa le manao a hiezaka be tampoka effort tapoka no tena mamizana sy manimba n'le corde vocal zany de mitarika ny fiovan'le izy hoe lasa gara feo lasa tankina lasa ohatran'izao de zay le izy ka mila raha tena ampiasa feo anao hoe hiasa am feo hoe ompihirana na hirana ohatrany a dia tena manao an'le entraînement manao exercice mba atanty an'izay ny corde vocal anao
ia mihinao fa mazava tsara zay a mahatonga ny feo kasoka sy ny anina zany araka nyvolazan'ny dokotera teo de ny asa mafy izy na tratran'ny virus izy a dia mahatonga fahavoazany amin'ny corde vocal de zay mahatonga ny feotsika ho lasa kaso misy anamatsika amin'teny ty hoe tany malandy io zany le olona nihinana tany malandy taliareo taroa hoe tany fotsy ozy izy ny dika zany a de tsy haika aloha fa ndoatrany tsy fihinana zany tany fotsy zany fa mihinakinapona ianao fa aza mihinana an'izany fa ny feo araka nyvolazan'ny dokotera teo de vaovoafaritra hatrany ampaterahany io zany ka tsy hoe rehefa hihinana tany fotsy de ho lasa ho tsara feo fantanina manaraka bonjour docteur nodidihina kista tiroida aho dia lasa ambany ny feoko tsy eno mihitsy misaotra an'andriamanitra nefa fa niverina lay feoako zao mba tiako ho fantatra ny nahatonga izany zavatra zany
araka le ndresantsika tary amin'le ataotsika hoe firafitry ny taova mamboaka n'io feo antsika io a de fanakaiky kely io zany teo le glande tiroide sy le larynx ary ny nera ndretsika miasa amin'ny corde vocal mampietsika azy a manenja anazy mampasouple azy rehefa mitenina mihira dia mandalo amin'io glande tiroide io le nerf récurrent zany mandalo ao dia rehefa mandeha ny fandidiana dia matetika somary voasitotsitona io nera io voasitotsitona voakisakisaka de manao edema izy somary mivonto zany de rehefa mivonto izy de tsy miasa tsara tsony le nera aloha fa manao inflammation izy zany dia misy fiatraika anary amin'ny feo zay satria tsy mahabaiky tsony an'le corde vocal izy tsy mahabaiky tsony dia miandry an'le inflammation iny a ilamina hoe rehefa miverina amin'laoniny a de miverina tsikelikely amin'ny feon'le olona rehefa av eo zay ny fandraisan'le opération tiroide sy le feo a somary takina teo
fanontanina manaraka marina ve tompoko salama ozy izy marina ve tompoko fa ny voanjo de tena manimba feo
mbola tsy nahitan'ny publication mikasika an'izay aloha amin'ny fikaroana sientifika fa mila marinina amin'ny sientifika zay a raha ohatra ka tsikaritry ny maro a ny famarinan'izay zavatra zay fa za aloha mbola tsy nahitan'ny famarinan'izay
matoa mbola tsy misy vavokam-pikaroana momba n'izany a dia eritreritry ny olona fotsiny iny ny amy mahatonga mieritreritra an'iny dokotera hitanao le odimboanjo kely iny le menamena iny
ay
indraindray ino miraikitra any faratendany a de mety mampikokoaka sy ohatrany de mety zay mahatonga ny olona miteny hoe manimba feo ny voanjo
le voanjo zany tsy tokony hohanina miaraka amin'le ody menamena iny
fanontaniana manaraka salama tompoko za premier voix ozy izy de indraindray nefa manao deuxième voix de rehefa miverina manao premier voix rehefa av eo a de lasa tsy matakatra intsony mety misy fanazavana ve zay dokotera ozy
ka zay le ndresantsika am'le fisokajinany feo tary aloha hoe tokony fantatra ao a hoe inona zany tena sokajina feo a tokony isy anao a eo am'le premier voix sa na ami'y deuxième voix kokoa dia ianao nanao premier voix foana dia misy fotoana ianao manao deuxième voix dia mivadika any am'le classification hafa ianao zany am'izay fotoana zay dia lasa mamizana an'le corde vocal lasa nanao ezaka loatra agnambany dia somary mamizana le corde vocal de raha miverina am'le feo tianao atao teo anao a de somary anatin'le fahavizanana iny izy a de mbola tsy tsy mahatratra tsara ianao satria mbola mila fotoana kely indray a miala amin'ny avizanana aloha vao mety tafaverina fa ho tratranao ihany ilay izy fa mila repos kely ianao zany repos vocal dia miverina amin'ilay teo ihany ka ny fisokajiana ny feoan'ny olona tsirairay zany dia tokony ho fantany dia izay nefa ny tsy fantatry ny ankabiazan'ny olona dia mila ampiana zany izy a raha tena te hiasa amin'ilay feo hoe indrindra ny mihira hoe aiza hoe iza moa zany tena tokony feo tokony misy anay dia mila ampiana izy a matatra an'izay hoe sokajim-peo misy azy zay a tena tokony ho feo an' zany amin'ny alalan'ny fitaovana afaka ataony manampy azy a afantatra hoe aiza hoe iza moa zany ny feoko ary ny sefoko rahala rehetra dia tokony manao an'izay ny tena marina tena tokony manamarina feo an'ny akizitra rehetra izy a hoe aizany tokony asiako an'ity olona anakiray ity zany a feo fafiry dia mila fantany aloha hoe aizany sokajom-peo an'ity olo ity a rehefa fantatra ity ato zany tokony izy an'io fa tsy terena hoe tsy maintsy manentsika premiere voix ianao nefa ny sokajom-peo amin'ny tsy atakatra an'izay
ia fanontaniana manaraka salama za tompoko mba mafy feo ihany nefa rehefa miteny mafy sy mihira dia farina kely ny feoko inona ny mahatonga an'izany
zay foana le naverimberitsika hatramin'ny voalohany le fahafantarana tsara n'la sokajom-peo misy an'ny tena tsirairay zany satria lasa manao hiezaka akoatra ny tokony ho izy ianao dia mora vizana la corde vocal de rehefa vizana izy a dia tratran'izay hoe mora lasa sahirana izy a na amin'ny fitazomana an'izay feo zay zany noho n'la lasa manao effort izy fa rehefa fantatra ao tsara dia av eo a la exercice le ndrasantsika tare aloha tokony atao foana aloha alohan'ny tena mihira hoe miakatra sehatra zany hoe grand public na compétition mako ny amin'ny fotoana indro na sportif a manao compétition dia efa tokony ampy exercice tsara ianao vao miakatra compétition zany
ny an'la namantsika ray ty indray ho ny dokotera mangidihidy ono ny sofiny a dia mivoaka tsiranoka dia miovatra amin'ny feoany mety misy ifandraisana ve zany
raha ny fahazahoako an'izay zao hoe mangidihidy dia av eo mivoaka tsiranoka
any amin'nyeony miovatra amin'ny feo
somary manao automicose kokoa zay resan'izay raha ny fahazahoako azy aloha dia inona ny fandraisan'izay any amin'ny feo a raha automicose a tsy mivantana fa mety misy ifandraisany ankolaka satria mety nanao automicose koa ve mety manao micose bucal koa le olona dia amin'ny fotoana iny a mety mahazo hatrany amin'ny corde vocal ny fipartahan'le micose dia tsy maintsy ho takina feo
ia dia tapitra sady ny fotoanantsika elana tsy indrindra ho anareo izay nametraka fanontaniana kanefa tsy voavaly a fa manaraka indray hiezaka hiantso an'ny dokotera antsika dia hiezaka hamaly an'ireny a ialana tsy indrindra tompoko a teny farany eo ameko ny dokotera angamba dia hoe inona raha dokotera zany a ireo ilay karazana fisoroana sy fitaizana ny feo zany a mba tsy iova le izy
ny feo zany dia mila kojakojaina tokoa araky le ndraisantsika hatrany amin'ny voalohany zany a kojakojaina ho an'ny tsika rehetra satria ny feo a dia efa voafaritra ho an'ny olona tsirairay araky ndraisantsika teo a na ny karazany na ny sokajiny dia tokony mijanona amin'ny sokajom-peo misy anao iny ianao a fa rehefa mivoaka amin'iny ianao dia tsy maintsy manao an'le hoe effort hiezaka dia iny a le manimba ny feo a tsikelikely ka ndraindray koa moa zany terenin'ny asan'ny olona dia tsy maintsy mampiasa feo hoe voatery miantsoantso a voatery manao ezaka be zany a vo rehefa miteny mba ho satria ekinan'le asan'io zavatra io dia iny a mba miezaka mba manao an'le repos vocal hatrany hatrany amin'ny fotoana afana manao an'izay mba tsy tranganyle hoe fahasimban'le feo dia ny zavatra hafa koa indrindra ny sigara zany sigara dia anisan'ny tena mampisy an'ny aretiny ty corde vocal ty dia manova ny feo ary mahatakina ny feo a ary a mamora ny trangany la ataontsika hoe cancer ny corde vocal ndraisantsika tary aloha dia io zany anisan'ny zavatra anankiray koa hoe ahoana ny fomba ahafahantsika mitandrina an'izay fa io anisan'ny mahaingana akoatra ny zavatra hafa
mitoka koa
dia akoatra ny zavatra hafa dia ny sigara anisany zany hoe reo kisetrotsetroka rehetrarehetra fa tsy ny sigara iny angamba ny setrotsetroka rehetrarehetra setroka an-dakozia ny setroka amina toerana ampiasana misy setroka hafa dia mila rovana satria reny a mitarika fahavoazan'ny tadipeo corde vocal foana ateoriana rehefa miaina ela am'izany toezavatra zany ny olona ray dia mila fitandremana daholo zany zay ny tiako marihana amin'ny atiam-pamaranana zany
Ya, teo atsika rehetra zany a izay teo tsara feo fa mieritreritra hoe ratsy feo a dia mila manao fanazarana fitaizana ny feo zany a ary mila mpampianatra ihany koa manazatra ny feo. Ya, dia isaorana betsaka anao dokotera Randrianarivo Teodoro izay manam-pahaizana manokana momba ny ORL sy ny resaka ortofonia. Tonga ny vahiny teto amin'ny fandaharana androany.
Sotra tompoko dia mankasitraka antsika rehetra.
Ya, sotra namantsika amin'ny lafin'ny teknika namana Andro Robel mandra-peona amin'ny herinaritra izao ndray tompoko lasy tompoko faharo.